Në parlamentin e Ukrainës për të ndërprerë gati të gjitha format e bashkëpunimit ushtarak me Rusin, kërcënon të trazoj paqen e brisht në rajonin separatist të Moldavis Transdniester. Më 21 maj, liçvënësit Ukrainas kanë shfuqizuar disa marveshje dypalshe me Rusin, përfshirë ato që i lejon Moskës të dërgoj forca për mes tokës së Ukrainës në Transdniester. William Hill ish udhëheqës i misionit të OSBE-s në Moldavi dhe tani studiues në qendrën për hulumtime Wilson në SBA, thotë se është hera parë që Ukraina shfuqizon zyrtarisht marrëveshjen e saj me ushtarët rus dhe se ky hap mund të jetë serioz.
It's never been tried seriously over the long term.
Nuk është provuar kurrë që nga viti 1992 kur është nënshkruar marrëveshja. Andaj po hym në një territor të panjohur dhe shumë shpejt në një situatë ku nuk e dim çfarë të presim, thot Hill. Vendimi i Parlamentit Ukrainës në mënyrë efektive i shkurton qasjen Rusis të 1500 ushtarët të saj që ka në Transdniester, një copë tokës që kufizohet me Ukrainën, por jo me Rusin. Dislokimi rus atje është i ndarë në një forcë paqëruajtëse prej 380 trupash të mandatuar ndërkombëtarisht, ndërsa pjesa tjetër janë ushtarë të rregullt, pjesë e gardës së 14 të ushtrisë ruse. Rusia mbetet aleati më i madh dhe praktikisht i vetmi i Transdniesterit, prej se Moska ka mbështetur separatistët në konfliktin e vitit 1992, i cili ka përfunduar me autonomin de facto të rajonit. Dy dekada përpjekje ndërkombëtare për të ndërmjetësuar fundin e konfliktit kryesisht kanë dështuar, edhe pse paqja e brisht vazhdon të ruhet dhe marrëdhëniet midis rajonit dhe kryeqytetit të Moldavisë Kishinev funksionojnë disi. Marrëdhëniet midis Kishinevit dhe Moskës në anën tjetër mbesin të tensionuara keq, për shkak të përpjekjeve të Moldavisë për të renditur veten më pranë Bashkimit Evropian. Deri më tani reagimi i Rusisë ndaj vendimit të Parlamentit të Ukrainës ka qenë i heshtur edhe pse është vështirë të dihet se çfarë po ndodh prapas skenave. Një pikë qasjes për ushtarët rusë që udhtojnë në Transdniester mbetet aeroporti ndërkombëtar i Kishinevit dhe udhtimi i shkurtër në rrugë tokësore prej atje në kryeqytetin e Transdniesterit Tiraspol. Me vitet të tëra, Moldavia ka lejuar ushtarët rusë të përdorin aeroportin e saj dhe pse gjatë muajve të fundit, Kishinevi ka blokuar dhe dëbuar kohë pas kohë ushtarë që nuk janë identifikuar qartë si paqëruajtës ndërkombëtar. Jon Lehu, ish antar i Komisionit të Moldavisë për kontroll të përbashkët, thot se vendimi i fundit i Ukrainës e lë Rusin me dy opsione, ose të tërheqë trupat nga Transdniesteri me një ndryshim korespondues në përbërjen e forcës ndërkombëtare paqëruajtëse atje, ose të negocioj një korridor të veçantë ajror me Kishineven, por sipas tij, opsioni i fundit do të jetë i vështirë në praktik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Familjarët e dëshmorëve të kombit të rënë para luftës së fundit në Kosovë kanë protestuar të shtunën para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Me autoporlant ata kanë lexuar emrat të gjithë të rënëve të para luftës. Komisioni i familjeve të dëshmorëve të kombit të rënë që nga viti 1963 këtej kërkon nga komisioni qeveritar për verifikim që të përfshijë në ligjin për statusin e dëshmorëve të kombit edhe veprimtarë shqiptarë të cilët para luftës së fundit kanë rënë për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës pritet që të mbajë kuvendin zgjedhor të dielën me 31 maj. Për kreun e LDK-s, tashmë kanë bërë publike kandidaturat kryetari aktuali LDK-s Isa Mustafa dhe Vjosa Osmani, deputete në kuvendin e Kosovës. Ndërkësh si pretendent potencial përmendet edhe ish kryetari LDK-s dhe ish presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dhe nën kryetari aktuali partisë Lutfi Haziri. Lidhja Demokratike e Kosovës është subjekti i dytë më i madh politik në Kosovë. Kjo parti ka pasur disa palë zgjedhje dhe tre kryetarë të ndryshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe homologu i tij, ministri i jashtëm Mohamed Javad Zarif, po zhvillojnë bisedime në Gjenevë me qëllim të hapjes rrugës për një marrëveshje bërthamore të plotë deri në fund të qershorit. Bisedimet pasojnë një marrëveshje paraprake të arritur me 2 prill ndërmjet Iranit dhe 5 fuqive botërore. SBA, Kina, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania janë të përkushtuara për të arritur një pajtim dhe për të dhënë fond një mosmarrveshje të gjatë në lidhje me programin bërthamor të Iranit. Gjermania po planifikon të ofrojë më shumë dimë për refugjatët e Ukrainës, të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre si rezultati i konfliktit të vazhdueshëm në Ukrainën lindore. Ministri i Jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier ka njoftuar se do të vizitojë kampet e refugjatëve. Agjencia gjermane e lajmeve DPA tha se deri më tash Gjermania ka ofruar 10 milionë euro ndihmë për refugjatët në Ukrainë. Rreth 2 milion njerëz kanë ikur nga luftimet ndërmjet separatistëve prorusë dhe forcave qeveritare të Ukrainës. Presidenti i Ukrainas Petro Poroshenko ka emëruar ish presidentin Gjorgjan Mihail Saakashvili si guvernator të rajonit jugperëndimor Odessa. Poroshenko gjithashtu ka nënshkruar një dekret për t'i dhënë shtetësi Saakashvilit në Ukrainë. Ky emërim i Saakashvilit mund të përkeqësojë tensionet ndërmjet Kievit dhe Moskës, derisa ka një armpushim të lëkundur ndërmjet ushtrisë së Ukrainës dhe separatistëve prorus. Saakashvili ka qenë një kritik i ashpër dhe i pamëshirshëm i presidentit rus Vladimir Putin. Grupi monitorues në Siri thot se një seri bombash kanë rënë nga helikopterët e regjimit sirian dhe kanë lënë të vdekur mbi 45 civil dhe vjetra të tjerë të plagosur. Sulmi ka ndodhur në krahinën veriore të Alepos. Organizatat e të drejtave të njerëzit theksuan se bombat kanë rënë në qytetin Alepos dhe kanë goditur disa lagje, duke lënë të vrarë 12 njerëz. Një tërmet i fuqishëm nën ujor ka goditur pjesën jugore të Japonisë. Institutu i Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka njoftuar se tërmeti ka pasur fuqin prej 7.8 shkallës të Richterit, nërsa epiqendra 874 km larg kryeqytetit Tokyo. Raporte për dëme serioza apo të plagosur nuk ka, po ashtu nuk është lëshuar alarm për tsunami. Në mars të vitit 2011, Japonia është goditur nga një tërmet dhe tsunami shkatrues që ka lënë afro 20.000 njerëz të vrarë. Byroja ruse e Interpolit ka dërguar një kërkesë tek autoritetet britanike për të bllokuar ankandin e një pikture nga artisti ruso-armen Ivan Aviozovaski. Ministria e Brendshme Rusisë tha me 30 maj se piktura ishte vjedhur nga një koleksion privat në Moskë në vitin 1987. Autoritetet ku do të hapet ankandi thanë se piktura e vitit 1870, e cila është paraparte ekspozohet për të ushitur në Londër me 2 qershor, ka një vlerë prej 2.3 deri në 4.600.000 dollar, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Zyrtarët në Londër kanë thënë se ishin në dieni të një pretendimi se piktura ishte vjedhur, por nuk kanë gjetur asnjë fakt se piktura mund të jetë vjedhur. Dham lajmet. Dhe ju së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashk, miru dëgjofshim.